Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës dëgjues së dashur, mirë mëngjes. Unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Presidenti Obama po paraqet një pamje të favorshme të ekonomisë amerikane, duke i thënë votuesve një muaj para zgjedhjeve për në Kongres se gjendja ekonomike e vendit është përmirësuar. Parlamenti i Turqisë votoi që ta lejojë ushtrinë të bashkohet operacioneve kundër atyre që i cilësoi forca terroriste në Siri dhe në Irak. Udhëhecit e studentëve në Hong Kong kanë rënë dakord pas 11 orë bisedimesh me qeverinë pro Pekinin që synon lehtësimin e krizës. Fillojmë me lajmet. Presidenti Barack Obama po paraqet një pamje të favorshme të ekonomisë amerikane, duke i thënë votuesve një muaj para zgjedhjeve për në Kongres se gjendja ekonomike e vendit është përmirësuar së tepërmi nga recesioni i thellë i 6 viteve më parë. Anketimet tregojnë se mbështetja për presidentin ka rënë në nivelin 50%, thuajse gjatë të gjithë mandatit të tij të dytë presidencial, dhe partia e tij mund ta humbë kontrollin e Senatit në zgjedhjet e 4 nëntorit. Por udhëheqësi amerikan tha në një fjalim që mbajti të enjtën para studentëve të Universitetit Northwestern në periferitë të Chicagos se është baza e duhur për një rritje më të madhe ekonomike. Dua që njerëzit ta dinë se në Amerikë janë duke ndodhur gjëra shumë të mira, tha presidenti. Ai tha se ritmi i papunësisë në ekonominë më të madhe të botës ka rënë nga 10% në 6.1%. Dhe se janë shtuar 10 milion vende pune që pas krizës më të rëndë që përjetoi vendi në vitet 2008 dhe 2009. Ai tha se shtimi i vendeve të punës është më i madh se sa shifra e përbashkët e vendeve evropiane, Japonisë dhe ekonomive të zhvilluara. Por presidenti pranoi se shumë amerikan ende nuk kanë mundur ta ndjejnë avancimin ekonomik të vendit. Siç ka thënë edhe në të kaluarën, zoti Obama përsëriti se miratimi i disa masave nga Kongresi që lidhen me përparësitë e vendit do të përmirësonte jetën e njerëzve. Presidenti tha se emri i tij personalisht nuk është në fletët e votimit të nëntorit, por ai shtoi se politikat e tij janë përfshirë një kërkesë për rritjen e pagës minimale të vendit, më tepër shpenzime në infrastrukturë dhe reforma e migracionit, që të gjitha këto çështje të bllokuara nga ligjvënësit republikan. Vlerësimi i presidentit për ekonominë amerikane vjen disa orë pasi qeveria njoftoi se numri i amerikanëve që kanë paraqitur kërkesa për asistencë papunësie ra javën e kaluar, duke shënuar nivelin më të ulët në mbi 8 vjet. Analistët e pan raportin si një tjetër sinjal se ekonomia amerikane më e madhe në botë vazhdon të rimëkëmbet pas recesionit të vitit 2008. Sipas Departamentit të Punës, 287.000 amerikan paraqitën kërkesat për asistencë, afro 8.000 vetë më pak se sa një javë më parë dhe shifra më e ulët që në qershor të 2006-s. Numri i personave që kërkojnë asistencë papunësie është një pasyre gjendje së tregut të punës. Rënja e këtij numri tregon se bizneset nuk po pushojnë njerëz nga puna, një sinjal i përmirësimit të klimës së biznesit. Parlamenti i Turqisë votoi që ta lejojë ushtrinë të bashkohet operacioneve kundër atyre që i cilësoi forcat terroriste në Siri dhe në Irak. Siç qofton korrespondenti i Zërit Amerikës Dorian Jones nga Stambolli, votimi hap rrugën Turqisë që të bashkohet koalicionit ndërkombëtar që lufton kundër Shtetit Islamik.
The vote backing a resolution to conduct military operations in Iraq and Syria passed overwhelmingly by a margin of 298 votes to 98.
Rezoluta për operacionet ushtarake në Irak dhe në Siri u miratua me shumicë dërmuese votash, 298 pro dhe 98 kundër. Miratimi i rezolutës është një kërkesë ligjore për çdo ndërhyrje të huaj të ushtrisë turke. Votimi i sejntes gjithashtu i hapi rrugën përdorimit të bazave kryesore ushtarake të Turqisë për bombarduesit e koalicionit, si dhe dislokimit të forcave të huaja në territorin turk. Vëzhguesit thonë se Washingtoni po i kërkon Ankaras që të lejojë shfrytëzimin e bazës së saj ajrore më të madhe, Incirlik, pranë kufirit sirian. Turqia tani mund t'i bashkohet koalicionit ndërkombëtar që lufton kundër shtetit islamik. Por ministri i mbrojtjes i Turqisë, Ismet Yılmaz, tha se përpjekja ndërkombëtare po ashtu duhet të synojë rrëzimin nga pushteti të presidentit sirian Bashar al-Assad, duke thënë se tek regjimi i tij i kanë rënë të gjitha problemet. Partia kryesore e opozitës në parlament, Partia e Popullit e Republikës, e kundërshtoi mocionin. Deputeti Faruk Logoglu paralajmëroi se Turqia është në rrezik të zhytet në një konflikt rajonal.
Kereyi görüşme noktasına getiren dış politika hatalarını bugüne kadar eleştirilerimiz...
Ky mocion është rezultat e një politike të jashtme aventuriere dhe ne duhet të votojmë të gjithë kundër, thaj. Si pas anketave, këto shqetësime i kanë shumica e turqve. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka këmgullur që çdo ndërhyrje do të ndodhte vetëm në përputhje me interesat turke. Dhe ministri i mbrojtjes Yılmaz tha se nuk ka gjasa që Turqia të ndërmarrë veprime të menjëhershme ushtarake.
Jashasin altarin kardeşliği peskereye hayır.
Në disa qytete turke pati protesta kundër mocionit të parlamentit. Partia kryesore Prokurde HDP po ashtu e kundërshtoi mocionin, duke thënë se ndërhyrja ushtarake mund të ketë si objektiv pakicën kurde në rajon. HDP e akuzoi qeverinë për mbështetjen e shtetit islamik, një akuzë që partia në pushtet AK e mohoi. Tensionet po shtohen ndërsa forcat e shtetit islamik po i afrohen qytetit Koban në kufi me Turqinë. Në një deklaratë të publikuar të enten, Abdullah Öcalan, udhëheqësi i burgosur i grupit rebel kurd PKK, paralajmëroi se nëse Kobani do të ketë masakra, kjo do të thotë se procesi aktual i paqes do të marrë fund. Gjatë dy viteve të fundit, përpjekjet e paqes me ndihmën e qeverisë kanë synuar të jepej fund tre dekadave me luftime mes PKK-s dhe shtetit turk. Armpushimi i arritur është duke u vëzhguar me shumë kujdes që prej më tepër se një viti.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Udhëheqësit e studentëve në Hong Kong kanë rënë dakord pas 11 orë bisedimesh me qeverinë pro-Pekinit që synojnë lehtësimin e krizës që ka bllokuar pjesën më të madhe të qytetit. Marrëveshja e njoftuar sot në mëngjes u arrit vetëm disa orë pasi administratori i territorit ofroi të takohet me udhëheqësit e protestës. Por ai refuzoi të jap dorëheqjen, një nga kërkesat kryesore të protestuesve. Studentët ishin kërcënuar se do të hynin me forcë në zyrat qeveritare nëse Ljung do të refuzonte kërkesën për dorëheqje. Por me skadimin e afatit nuk pati njoftime për dhunë pranë zyrave të rrethuara nga turma studentësh dhe trupa policore të armatosura rënd. Grupi pro-demokracisë Occupy Central e mirëpriti marrëveshjen dhe tha se udhëheqësit shpresojnë që bisedimet të jenë të suksesshme për zgjidhjen e krizës. Por edhe ky grup ka kërkuar dorëheqjen e shefit ekzekutiv. Zyrtarët e shëndetësisë në Texas kanë në nënbikëqyrje 100 vet që mund të jenë ekspozuar ndaj virusit të Ebolës, përfshir 18 persona që kanë patur kontakte të drejtpërdrejta me rastin e parë të Ebolës të shfaqur në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësja e Departamentit të Shëndetësisë për komunën e Dallasit tha se asnjë nga personat nën vëzhgim nuk ka shfaqur simptoma. Departamenti ka dhënë urdhër për vënien në karantinë të pjesëtarëve të familjes së pacientit, i cili identifikohet si shtetas i liberian Thomas Eric Duncan. Ai u diagnostikua me ebol të dielën dhe po mbahet në izolim në një spital të Dallasit, ku sipas mjekëve është në gjendje serioze por të qëndrueshme. Kompania gjigande bankare amerikane JP Morgan Chase zbuloi se mbi 76 milion llogari bankare të klientëve dhe bizneseve të saj janë ekspozuar ndaj një prej sulmeve më të mëdha që i është bërë ndonjëherë sigurisë kibernetike. Banka pati thënë disa muaj më parë se të dhënat e klientëve ishin kompromituar, por vetëm të enjten zbuloi masën e sulmit kibernetik. Zyrtarët e bankës thanë se nuk kanë vënë re vjedhje që nga koha kur ka ndodhur sulmi dhe ata po i sigurojnë klientët se paratë e tyre të depozituara në bank janë të sigurta. The Wall Street Journal njofton se ekspertët besojnë se informacioni i marrë nga hakerët lidhet më tepër me operacionet të marketingut të bankës se sa me transaksionet bankare. Njëri nga ekspertët e krahasoi sulmin kibernetik me një grabitje banke gjatë së cilës vjedhësit kanë hyrë në ndërtesën e gabuar. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Në Shqipëri, Ministria e Bujqësisë po inspekton gjendjen e sistemeve që mbrojnë nga përmbytjet zonat fushore të Shkodrës dhe të Lezhës. Në këto zona, vitet e fundit janë kryer investime të shumta si nga qeveria shqiptare, ashtu edhe nga banka botërore. Megjithatë, në një pjesë e këtyre investimeve nuk kanë dhënë rezultatet e pritshme në parandalimin e përmbytjeve, kjo për shkak të cilësisë së dobët të punimeve. Njofton korrespondenti ynë Pullum Sulo.
Afrimi stinës së shirave ka nxitur Ministrinë e Bujqësisë që të nisë inspektimet në zonat fushore të Shkodrës dhe Lezhës me synim verifikimin e situatës dhe marrjen e masave parandaluse për rrezikun e përmbytjeve në këto zona të njohura vitet e fundit për përmbytjet e vazhdueshme dhe masive. Vetë Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti ishte në Lezhë dhe në Shkodër për të inspektuar situatën në hidrovoret e zonave fushore të rrezikuara nga përmbytjet. Sipas Ministrit Panariti, me gjithë investimet e bëra nga qeveria shqiptare dhe banka botërore, ende ka probleme në zonën fushore të nën Shkodrës dhe atë të Lezhës.
Sa po vi nga Lezhë, ne kemi disiplinuar situatën, investime serioze kemi bërë në hidrovoret e Talës dhe aq më tepër në hyrjet në Gjadër, kanë bërë të mundur që situata e përmbytjeve në Lezhë të kontrollohet mirë. Në Shkodër nuk e kemi një situatë ende të tillë, prandaj duhet që të avancojnë punimet në hidrovorin e Qasit, në mënyrë që ai sa më shpejt futet në kapacitet plot, përposa pompave të mëdha që pritet të vinë, duhen bërë ndërhyrje urgjente në pompat e vogla, dhe ai që është kryesor kërkon që në Qas të ndërhyjnë për të bërë riparime dhe mos presim zvendësime, pasi një pjesë e pompave për të mbajtur në funksionalitet plot ka nevojë për riparime, ka nevojë për zanaçi, për profesionistë dhe një mekanik i mirë, mund të bëjë shumë më tepër punë dhe shumë më shpejt sesa një investim madhor i cili
Një zonë problematike evidentuar nga ministri Panariti ishte edhe ajo ku bashkohet Lumi Kir me Drinin në periferi të qytetit të Shkodrës, zonë kjo që vitet e fundit është bërë edhe shkak për rrezikimin nga përmbytjet, jo vetëm të disa prej lagjeve periferike të qytetit, por edhe të komunave prantisi që janë komunat e Gurizi dhe ajo rrethinave. Ministri Panariti shfaqi hapur kritika ndaj një firme private që ka fituar tenderin për një investim që po kryhet në këtë zonë me fondet e qeverisë shqiptare.
Ndërhyrjet këtu kërkojnë të jenë më të fuqishme dhe këtu kemi të bëjmë me një shembull klasik se si keq menaxhohen fondet publike, pra një kërkesë fillestare të bërë për një fond 80 milion lekë nëpërmjet abuzivizmave dhe shtigjeve që le ligji prokurimit publik, ka reduktuar në një investitor i cili e ka fituar këtë tender me 27 milion lekë, por që rezultojnë totalisht pamjaftueshme për të përballuar punimet dhe investimet që kërkon gjithë ky pellgu i Lezhës, që disiplinoi ujërat e lumit Kir, i cili është një lum shumë i rrëmbyshëm, mbasi grumbullon ujëra nga gjithë rrëketë e gjithë zonës, është një zonë depresionale dhe përjedhoi fryet shumë dhe shkakton përmbytje në gjithë zonën. Kërkohet detyrimisht të rishikojmë edhe një herë.
Vitet e fundit, si në zonën fushore të Shkodrës ashtu dhe atë të Lezhës, janë kryer investime të shumta për riavësimin e sistemit mbrojtës të hidrovoreve, argjinaturave dhe kanalizimeve, por një pjesë e këtyre investimeve kanë rezultuar të pasuksesshme për shkak të cilësisë së dobët të punimeve ose realizimit të tyre në kohë të papërshtatshme. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Tëm tani të ndishtë një raport lidur me zhvillimet më të fundit politike në Maqedoni, njofton korespondenti në Shkup, Isak Ramadani.
Emrimi i antarëve të rinë në Këshillin e Sigurimit të Maqedonisë ka habitur mbase opinionin publik në vend, por më shumë ka shqetësuar Bashkimin Demokratik për Integrim. Partia Shqiptare që bën pjesë në qeveri, por thot se nuk e njeh legitimitetin e presidentit të rizgjedhur Gjorgje Ivanov, vlerëson se ky i fundit po manipulon me ndjenjat e shqiptarëve. Presidenti Ivanov ka emruar Flora Kadriun, aktore me profesion, general Naser Sejdinin, zëvendës shefi ushtrisë së Maqedonisë dhe Veli Kreçin, të cilët krahas drejtuesve të institucioneve më të larta dhe ministrave të çështjeve të sigurisë përbëjnë Këshillin e ri të Sigurisë Kombëtare, një organ i drejtuar nga presidenti Maqedonas. Bashkimi Demokratik për Integrim thot se në këtë organ duhet të jenë zyrtar të propozuar nga partia më e madhe shqiptare, në këtë rast vetë BDI-a, ndërsa sekretari i saj Abdilhakim Ademi mendon se vendimi i Zotit Ivanov është pjesë e ndonjë marrëveshje me Partinë Demokratike Shqiptare, deputete e së cilës gjatë një mandati ishte zonja Flora Kadriu, e cila edhe pse u nda nga ajo, kote fundit ka treguar shenja afrimi.
Me këtë vendim dolin shesh marrëveshja për përkrahjen e kandidatit jo konsenzual nga Partia Demokratike Shqiptare. Kjo u realizua me vonesë, prandaj Partia Demokratike Shqiptare inskenoi edhe incidentin në Parlamentin e Maqedonisë për të kryer presion deri tek organet kompetente. Kujtojmë Gjorgje Ivanovin se situata e sigurisë nuk është shfaqje teatrale dhe serial spanjoll që të emroj persona jo kompetent dhe pa legitimitetin e shqiptarëve. Vardisja e Flora Kadriut gjatë fushatës parazgjedhore u tregua që ishte për interese personale.
Nga BDI-a dhe nga kabineti i presidentit Ivanov nuk njoftojnë nëse ka pasur ndonjë lloj komunikimi lidhur me emërimet e fundit. Ndërkohë Partia Demokratike Shqiptare nuk ka komentuar. Këshilli u ka kërkuar drejtuesve të institucioneve të sigurisë që të përforcojnë veprimtaritë lidhur me sigurinë e vendit, ndërsa njoftohet të jetë diskutuar edhe mbi gjendjen në lindjen e mesme me theks të veçantë elementi i rekrutimit të shtetasve nga rajoni i Ballkanit për në Siri dhe Irak. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Ndërsa revolucioni i çadrave në Hong Kong ka përsen për te periudhës sensitive të fesës kombëtare që shënon 65 vjetorin e Republikës Popullore të Kinës, po shtohen shqetësimet rreth dëmit të mundshëm ekonomik si rezultati bllokimit nga protestuesit të distriktit financiar të Hong Kongut. Ndërkohë që mbështetja për lëvizjen është e mbar për hapur, korrespondenti i Zërit Amerikës Ivan Broadhead njofton nga Hong Kongu se bizneset e vogla dhe të mesme kanë filluar të ndjejnë pasojat.
Të mërkurën, një shofer u arestua ndërsa u përpoq të ngiste makinën e tij mes disa qindra protestuesve për demokraci. Ndërsa policia ndaloi shoferin, një pronar dyqani i quajtur Kuok u tha gazetarve se kishte simpati për shoferin e ndaluar dhe se kampet e aktivistëve po shtojnë të lashet dhe pengesat për njerëzit e thjeshtë që shohin punën e tyre. Ata na sillin shqetësime lidhur me punën, shkuarje në punë apo shkollë, ata po sillin probleme. Që nga dhjetori viti 2013, bizneset e vogla dhe të mesme përbëjnë 98% të njësive të biznesit dhe 48% të punësimit në sektorin privat. Lëvizja në Hong Kong po dëmton si për marsit dhe gjëra do të përkejsohen sa më gjatë që vazhdojnë protestat, thot Sem Panu, një prodhues tekstilesh.
The business minded people are really afraid of this.
Në Hong Kong, me prirje biznesi janë vërtet të friksuar. Atje edhe bankat janë mbyllur dhe kjo po ndikon tek biznesi. Kjo nuk do të bëhet dramatike, sepse brenda një jave protestuesit do të largohen, shpresoj që të largohen dhe bizneset të normalizohen brenda një jave. Raporte zyrtare sugjerojnë se qeveria e Hong Kongut beson se mbështetja për lëvizjen për demokraci do të venitet me kalimin e ditve dhe shtimin e kaosit civil. Por edhe aktivistët janë mjaft të shqetësuar, thuajse me lot në sy, bashkëmbëlues i lëvizjes Chan Kin Man i kërkoi falje komunitetit të biznesit dhe u kërkoi vetëpërmbajtje.
I hope that all the citizens
shpresoj se kushdo në komunitet e kupton se ne mund të krijojmë shqetësime afatshkurtra, por ne po luftojmë për një harmoni afatgjatë të shoqërisë. Pa një sistem të barabartë zgjedhor, ne do të vazhdojmë debatin, argumentat dhe ndarjen, por ky nuk është Hong Kongu që duam. Shpresoj që ata të jenë më tolerant, por dua të kërkoj falje nëse krijojmë probleme për ta. Sektori i shërbimeve është veçanërisht i ndjeshëm. Ulumtuesit sugjerojnë se një mënyrë që qeveria qendrore në Pekin mund të përshpejtojë rënien e revolucionit të çadrave është të ndalojë udhëtimin e kinezëve për Hong Kong. punët me pagë të ulta të varura nga 30 milion turist nga Kina që vizitojnë Hong Kongun çdo vit mund të shkurtohen shumë shpejt. Kjo mund të shkaktonte reagime negative ndaj lëvizjes nga mbështetësit e lëvizjes popullore të pushuar nga punët nëpër dyqane apo restorante. Por deri tani shihet se ka durim. Ky artist, një babai i ri pjesëmarrës në protesta, preferon të mos jap emrin. Ai thotë se duhen bërë sakrifica për arritjen e demokracisë për gjeneratat e ardhshme.
The causes that are being represented here are universal causes, universale
dhe e drejtë. Kryesisht liria e shprehjes, votimi sipas dëshirës dhe liria për t'u bashkuar. Këto janë gjëra që Kina do t'i heqë. Këto janë çështje që më prekin mua dhe familjen time dhe botën në të cilën do të rritet fëmia ynë. Megjithatë, një qytet i varur nga tregtia dhe biznesi mund të shohë një minim fatal të lëvizjes për demokraci nëse dhe kur qytetarët e tij të detyrohen të zgjedhin mes mirëqenies afatshkurtër dhe lirive afatgjata.
Norvegjia kryeson listën e vendeve që ofron politikat më të mira sociale për njerëzit mbi 60 vjeç, ndërsa Afganistani është vlerësuar më keq. Renditja shfaqet në indeksin e një raporti vjetor global Age Rights Watch. Korrespondenti i Zërit Amerikës Joe DiCapua njofton.
Help Age International publikoi indeksin për 96 vende ku banojnë 790 milion njerëz 60 vjeç e lart. Toby Porter, ekzekutivi i kompanisë, thotë: "Për një kohë të gjatë, të moshuarit janë përjashtuar nga planet e zhvillimit kombëtar dhe ndërkombëtar. Ai fajson në pjesën më të madhe për këtë, ato që ai quan të dhëna shumë të pakta për të moshuarit."
We have a world which is aging fast.
Kemi një botë që po plaket shpejt. Indeksi krahason dhe rendit vendet më të mira dhe ato më të këqija për popullatën e moshuar. I thought se indeksi Global Age Watch i rendit vendet sipas katër kategorive.
Health, income, what we call capability, ability to carry on contributing. Shëndetësia,
të ardhurat, ato që i quajmë mundësi për të kontribuar në forcën punëtore, dhe fundit është ambienti, çfarë bëjnë të moshuarit në ambientin ku jetojnë. Porter thotë se shumë të moshuar nuk janë të sigurt financiarisht.
The focus on the report this year
në qendër të raportit këtë vit janë pensionet, të ardhurat që burrat dhe gratë e moshuara presin. Indeksi thotë se një në çdo katër të moshuar mbi 65 vjeç në vendet me të ardhurat të ulta ose mesatare nuk ka kursime pensioni. Raporti radhit sistemet më të mira të pensioneve si një pagë bazë universale që mundsohet për çdo kur është në moshë. Norvegjia radhitet e para. Në 10 vendet më të mira janë Suedia, Zvicra, Kanadaja, Gjermania, Holanda, Islanda, Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Zelanda e Re. Afganistani është në fund të listës pas shumë vitesh konflikti. Ka 10 vende afrikane në indeks, të gjitha pranë fundit në radhitje. Afrika e Jugut radhitet më mirë mes tyre në vendin e 80. Megjithatë, Porter thotë se Afrika e Jugut po bën gjëra pozitive.
South Africa has introduced and continues to support and grow a basic universal pension entitlement.
Afrika e Jugut ka paraqitur dhe vazhdon të mbështesë dhe rrisë një pension bazë universal për të gjithë popullatën e moshuar. Kjo është fantastike. Kemi dëgjuar disa deklarata shumë inkurajuese nga presidenti Zuma dhe politikanë të tjerë në Afrikën e Jugut se njohin kontributin dhe rëndësinë e mbështetjes së popullatës së moshuar. Afrika e Jugut po tregon një model të mirë për pjesën tjetër të kontinentit se është e mundur të paraqisësh këtë sistem pensionesh. Afrika e Jugut është një nga vendet e ekonomive me rritje të shpejtë. Vendet e tjera të bllokut, përfshi Brazilin, renditen në vendin e 58, Rusia në të 65-in, India 69 dhe Kina 48. Help Age thotë se kostoja e pensioneve është shumë më pak nga sa shpesh mendohet. Ajo citon hulumtimet në 50 vende që zbuluan se kostoja një pensioni universal për të gjithë njerëzit mbi 65 vjeç me 20% të ardhurave mesatare renditet më pak se 1% e prodhimit të brendshëm bruto në Burkina Faso deri në 1.8% të asaj në Kinë. Disa pensione mund të mos jenë shumë para, por Help Age thotë se mund të ofrojë një pavarësi dhe para të mjaftueshme për të blerë gjëra esenciale si ilaçet.
Jeni duke dëgjuar Zërin Amerikës. Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur qëndrimin e tyre se dy çështjet e rëndësishme që përfshin Iranin mbeten të veçanta. Negociatat mes Iranit, BE-s dhe vendeve të grupit P5+1 lidhur me programin bërthamor të Iranit dhe pjesëmarrja e mundshme e Iranit në përpjekje ndërkombëtare për të mundur grupin terrorist brutal ISIL. Irani, BE-ja dhe grupi P5+1, 5 vendet e përhershme të Këshillit të Sigurimit plus Gjermaninë, aktualisht janë angazhuar në një raund të ri bisedimesh në New York, që synojnë të arrijet një marveshje gjithëpërfshirëse lidhur me programin përthamor të Teheranit, para një afati të vendosur nga vetë ky vend për më 24 nëntor. Një marveshje gjithëpërfshirëse do të siguronte verifikimin e thënies se programi përthamor i Iranit ka vetëm synime paqësore. Në një konferencë shtypi zëdhënësi i shtëpisë së bardhë George Ernest, tha se diskutimet mes Iranit, BE-s dhe grupit P5+1 synojnë zgjidhjen e shqetësimeve ndërkombëtare për programin përthamor të Iranit dhe janë tërsisht të ndara nga ndonjë interes që Irani mund të ketë me komunitetin ndërkombëtar në tërsi që lidhet me ISIL-in. Zoti Ernest theksoi se ashtu sikurse pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar, iranianët është e kuptueshme se janë të shqetësuar për fitoret që ka arritur ISIL-in në Irak, dhe ata kanë lënë të kuptohet se janë të gatshëm të luftojnë ISIL-in. Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë angazhuar në bisedime mbi ISIL-in në kuadrin e bisedimeve të grupit P5+1, por zoti Ernest tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të koordinojnë ndonjë prej aktiviteteve të tyre ushtarake me iranianët.
The United States will not be involved in sharing intelligence with the Iranians.
Shtetet e Bashkuara nuk do të shkëmbejnë të dhënat e zbulimit me iranianët. Shtetet e Bashkuara gjithashtu nuk do të vijnë në pozitën për të shkëmbyer aspektet e programit bërthamor të Iranit me qëllimin për të siguruar për kushtimin e Teheranit në luftën kundër ISIL-it. Këto dy çështje janë tërsisht të ndara, tha zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Ernest, dhe fokusi i bisedimeve të grupit P5+1 do të mbetet zgjidhja e shqetësimeve të komunitetit ndërkombëtar për programin bërthamor të Iranit.
Apo dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Në 3 tetor të vitit 1922, Rebecca Latimer Felton u bë para grua që u emërua në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Guvernatori i Georgias e emëroi veprimtaren 87 vjeçare, bashkëshorte në një antari të dhomës së përfaqësuesve, që të zinte vendin e njërit prej dy senatorëve të shtetit i cili vdiq. Zonja Felton, mbrojtëse e zjarte të drejtës së grave për të votuar, besonte se gratë duhet kishin pozita me përgjegjësi në qeveri. Guvernatori i Georgias kishte qenë kundër të drejtës së grave për të votuar dhe për të zënë poste zyrtare, por me ratifikimin e amendamentit të 19 të kushtetutës që u jepte grave të drejtën e votës, ai shpresonte se me emërimin e zonjës Felton, ai do të siguronte mbështetjen e grave për fushatën e tij të ardhshme presidenciale. Rebecca Felton e kishte të qartë natyrën e emrimit të saj dhe dinte se qëndrimi i saj në Senat nuk do të zgjaste shumë. Në 3 tetor të vitit 1938, Chester Carlson, fizikan dhe avokat, prodhoi makinën e parë të fotokopjeve Xerox. Zoti Carlson, i cili kishte punuar si avokat patentash, kishte vënë re se asnjëherë nuk kishte kopje të mjaftueshme zyrtare për dokumentacionin e patentave. Kopjet në letër karboni ishin shumë të paqarta, ndërsa kopimi fotografik ishte shumë i kushtueshëm. Ai zbuloi një proces kopimi me bojë pluhur kur punonte për një kompani pajisjesh elektronike. Carlson e quajti zbulimin e tij xerografi, nga fjala greke xeros, që do të thotë e thatë.
Zëri Amerikës, dhe gjuhës e dashur, këtu pëndahemi duke uruar ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.